adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie continuăm studiul din cartea lui Amos, astăzi cel de-al patrulea capitol. Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Cine sunt aceste juncane despre care vorbește Amos? Este discutabil, totuși, sensul acestui termen, dar este foarte probabil ca profetul să se refere la femeile voluptoase ale Samariei sau, cine știe, poate că folosește termenul juncane pentru a reprezenta caracterul efeminat al bărbaților. Însă, faptul că ambele genuri se găsesc în verbele și pronumele ebraice din primele trei versete sugerează că Amos mustră stilul de viață iubitor de lux al bărbaților și femeilor, mai ales cei din capitala lui Israel. De ce sunt acuzați aceștia? Că îl asupresc pe cel sărman. Aceasta ar putea face aluzie la violența și înșelăciunea la care femeile acestea extravagante îi împingeau, ca să zicem așa, pe soții lor pentru a-și procura mijloacele pentru lux și desfrâu. Un exemplu destul de cunoscut ar putea să fie Ahab și soția sa, Izabela. Dar, după cum vedeți, femeile acestea cer de băut. Asta înseamnă că îi instigă sau, dacă vreți, doar îi invită pe bărbat să le procure mijloacele necesare pentru desfrâu și în felul acesta să se alăture la chefurile lor. Este o societate decadentă exprimată, dacă vreți, sau ilustrată în doar câteva cuvinte. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia lui și a zis, cel de-al doilea verset, iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele și rămășița voastră cu undițe de pescari. Este așadar o juruință. Dumnezeu se angajează prin propria sfințenie să răzbune păcatul lui Israel. De fapt, este vorba despre o judecată a păcatului lui Israel. Natura lui Dumnezeu nu poate să tolereze la nesfârșit aceste greșeli. Dar aici este și o imagine a vrășmașului, care este unalta pedepsei lui Dumnezeu. Cuvintele cârlige și undiți de pescari arată că israeliții în cele din urmă vor fi cu totul neputincioși în fața vrășmașilor lor și vor fi capturați așa cum sunt prinși peștii cu cârligul. Este așadar o mare durere pentru ei, pentru că un pește atunci când este prins cu un cârlig și este tras afară, suferă îngrozitor, pentru că acest cârlig se înfige în carnea lui și nu poate scăpa. Veți ieși prin spărturi, fiecare drept înainte și veți fi lepădate în harmon, zice Domnul. Cel de-al treilea verset, probabil că această ieșire prin spărturi este un fel de retragere dezorganizată, haotică, la întâmplare, așa cum animalele, atunci când sunt fugărite, ies prin tot felul de găuri pe care le găsesc prin gard. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață și zeciuierile la fiecare trei zile. Aici este o mare ironie. Este o ironie caustică, mușcătoare a lui Amos, pentru că îl invită pe Israel să-și dovedească zelul pentru idolatrie și astfel să-și sporească vina. Betelul este menționat în mod special din cauza faptului că era principalul sediu al cultului vițelului. Dar de ce să-și aducă jertfele în fiecare dimineață? În timp ce se dedeau la idolatrie, israeliții păreau să fie atenți să continue cel puțin o asemănare a cultului levitic regulat. Amos din nou vorbește aici ironic, probabil nu despre jertfa zilnică, și despre jertfele aduse de israeliți individual, care nu era obligatoriu să fie aduse zilnic. Care ar fi sensul acestei expresii? Adesea este adevărat că aceia care calcă fără rușine cele mai simple datorii morale manifestă totuși, odată cu această purtare, un mare zel religios și nu se mai opresc din cult. Zelul religios în sine, totuși, nu oferă vreo dovadă cu privire la adevărata evlavie. Această formă religioasă exterioară și aceste manifestări exterioare vin adesea ca o compensație a lipsei de adevărată treptate și trăire lăuntrică. Este un mod de a-și niști conștiința. Așadar, Amos provoacă aici poporul printr-o exagerare ironică, foarte evidentă din punctul meu de vedere, să-și aducă zecimea la fiecare 3 zile. Dacă israeliții și-ar fi adus jertfele în fiecare dimineață și ar fi dat zecimea la fiecare 3 zile și cu toate acestea nu s-ar fi văzut în ei nicio schimbare interioară, nicio schimbare a inimii și nu ar fi manifestat vreo pocăință adevărată, nimic nu și-ar fi câștigat în plus decât o apostazie sporită față de Dumnezeu. După cum vedeți, Amos știe să fie ironic. Cel de-al 5-lea verset. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place copiii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Acum, noi știm, legea prevedea să nu se folosească niciun fel de aluat în legătură cu oricare dintre jertfele de mâncare mistuite prin foc. Când se aduceau pâini dospite în vreo ocazie, ele nu trebuiau să fie așezate pe altar și arse, ci una trebuia să fie pentru preotul oficiant, iar restul să fie consumate la masa sacrificială. Aici, din nou, cu ironie, profetul acuză poporul că în zelul lui greșit, nu numai că va arde pe altar ceea ce era dospit, ci pentru a arăta cât de prosperi erau, vor oferi tot prin foc ceea ce trebuia să fie pus deoparte pentru alte scopuri. În felul acesta, Amos arată că Israelul se agăța de ideea greșită că religia consta din formele exterioare cuvenite ale cultului, fără să realizeze ceea ce spunea la un moment dat Samuel, că ascultarea face mai mult decât jertfele. Și eu, de partea mea, v-am trimis foamea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Așadar, această lipsă a pâinii este o metodă prin care Dumnezeu vrea să-i corijeze, dar poporul este neatins prin aceste avertizări. Și vor mai fi. Spre exemplu, n-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă 3 luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate. Într-un ogor a plouat, în altul în care n-a plouat s-a uscat. Este, după cum vedeți, o ploaie foarte selectivă, tocmai pentru a se înțelege că aici este mâna lui Dumnezeu. 2-3 cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și totuși nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Am trimis în voi ciumă ca în Egipt, v-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia caii. Am făcut să vi se suie în nări duhoara taberei voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De aceea, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Severitatea pedepsei ar fi putut trezi vreo nădejde că oamenii s-ar putea păcăi. Dumnezeu, după cum vedeți, încearcă toate mijloacele de a ne izbăvi, toate mijloacele posibile, înainte ca El să treacă la măsurile extreme. Dacă binefacerile nu sunt recunoscute, El trimite pedepse de mustrare. Acestea urmăresc nu nimicirea, ci deschiderea ochilor călcătorilor de lege, astfel încât oamenii să-L vadă pe Dumnezeu și să se pocăiască. Prin urmare, judecățile lui Dumnezeu sunt în același timp semn al harului său, dar și dovezi ale mâniei sale, ale judecății sale. Dar este teribilă această atenționare, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Este, dacă vreți, o chemare la pocăință. Puteau fi iertați, puteau avea ocrotirea lui Dumnezeu, dar dacă nu beneficiau de această iertare, de această ocrotire, urma ziua îngrozitoare a pedepsei. Cel de-al 13-lea verset, căci iată că el a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul Dumnezeul oștirilor este numele lui. Acesta este ultimul verset al celui de-al patrulea capitol din cartea lui Amos și astfel am ajuns la sfârșitul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine. Până atunci, numai bine!